Odakle potičem? Kuda idem? Da li je svet u kome živimo nastao sam od sebe, slučajnim procesima evolucije? Ili je produkt stvaralačkog akta inteligentnog bića? Zašto su najveći naučnici sveta, kao što su bili Isaac Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel i mnogi drugi koji su postavili temelje nauci, tvrdili da je tvorac otkrio Mojsiju detaljan izveštaj o stvaranju sveta? Da li je Mojsijev izveštaj naučno opravdan? Da li je tačno da su zemlje i život na njoj stvoreni za samo 6 dana? Da li je tačno da su ljudi nekada bili krupni, da su duže živali od nas? Koliko je autentičan izveštaj o Noju koji je gradio brod za spas od potopa? Da li se potop zaista desio i šta je bio njegov uzrok? Šta nam govore groblja životinja i biljaka širom sveta? Otkud 30.000 fosilizovanih medveda u jednoj pećini? Kako je sahranjeno više od 5 miliona mamuta u ledu Sibira? Kako su izumrli dinosaurusi i druge krupne životinje? Kako je došlo do pojave smrti na našoj planeti? I da li se problem smrti može rešiti? Kako je budućnost naše planete? Ciklus emisija pod nazivom Čudesa stvaranja pokušat će da odgovori na ova i druga pitanja. Poštovani gledaoci, meni je drago da mogu da vas pozdravim i ovu emisiju ćemo započeti opisom jednog događaja koji se desio pre više od 100 godina. Naime, godine 1899. jedna železnička kompozicija je se kretala iz Južnog Framingema prema Massachusettsu. U toj kompoziciji, u jednom vagonu, u jednom kupeu, sedeo je jedan matematičar, jedan doktor matematike koji se zvao Ivan Panin. Jedan Rus koji se, eto, sticam okolnosti nalazio na ovom lokalitetu i ovaj ruski matematičar se vozio prema svom odredištu i primetio je na sedištu u kupeu, na jednom praznom sedištu, primjerak časopisa New York Sun. Jednog časopisa koji izašao nedavno. On dugi vremenski period nije čitao taj časopis i sada je on iskoristio priliku, uzeo ovaj časopis i otvorio i počeo da ga čita. I između ostalog, u ovom časopisu New York Sun, on je u jednoj rubrici pisma čitalaca pročitao otvoreno pismo jednog, dakle, čitalca koji se nije potpisao, koji je dao samo svoje inicijale, VRL, i u tom svom otvorenom pismu ovaj čitalac kritikuje biblijski koncept, kritikuje uopšte koncept teologije, smatra da koncept religije je jedan nakaradan koncept, koncept koji je potpuno neargumentabilan. Podsjetit ćemo, dakle, to je bilo 1899. godine, u vreme kada se teorija evolucije, dakle, Darwinova teorija evolucije, zahuktavala najvećom brzinom. I sada ovaj čitalac, dakle, ovaj VRL, kritikuje veoma žestoko koncept stvaranja i uopšte biblijski koncept, kao jedan neautentičan i nevalidan koncept. I u ovom otvorenom pismu on poziva čitaoce New York Suna da ukoliko postoji neki religiozan čovjek, neki, kako on kaže, šampion religije, da uđe u arenu New York Suna i da iznese neki argument u prilog biblijskog koncepta i uopšte u prilog religijskog koncepta vezanog za Bibliju. On smatra da, dakle, on je smatrao da je biblijski koncept, koncept koji je oboren i naučno i na svaki drugi način. I on traži da ako postoji neki šampion teologije, šampion religije, da uđe u arenu New York Suna i da objavi neki argument u prilog biblijskog koncepta. I ruski matematičan doktor Ivan Panin je pročitao ovo otvoreno pismo i odlučio je da odgovori na ovo pismo zbog toga što je doktor Panin 40 godina matematički proučavao Bibliju. On je matematički proučavao Bibliju na originalnim jezicima i došao do neverovatnih saznanja, do neverovatnih otkrića. Kako je to on proučavao Bibliju na originalnim jezicima i kako je on to matematički mogao da proučava Bibliju? Dakle, Ivan Panin, čovjek koji je živeo krajem prošlog veka i početkom ovog veka, čovjek koji je ostavio više od 40.000 stranica pisnog materijala, bez kompjutera, bez nekih tehničkih pomagala koje mi imamo, vršio je detaljnu analizu, matematičku analizu biblijskog teksta. I sada, kako je on to mogao da čini? Naime, Biblija je u originalnim jezicima pisana dakle na jevrijskom i na grčkom. I ono što je karakteristično za, za ove jezike jeste da ovi jezici nemaju brojeve odvojeno od alfabeta. Dakle, mi imamo našu azbuku, 30 slova, i pored azbuke imamo dakle, brojeve. 1, 2, 3 i tako dalje. Međutim, u jevrijskom i grčkom tekstu vi nemate brojeve odvojeno od azbuke, odnosno od alfabeta, već svako slovo u alfabetu predstavlja određeni broj. Dakle, svako slovo ima svoju numeričku vrednost. I sada kada vi uđete u biblijski tekst, vi pred sobom imate brojeve. I sada je Ivan Panin pred sobom imao biblijski tekst, odnosno pred sobom je imao mnoštvo brojeva. I sad veliki izazov za njega kao matematičara. Zato što kada čitamo biblijski tekst, vidimo da se tamo kaže da je tvorac pisac Biblije. Dakle, nije Bibliju pisao čovek, nego je Bibliju pisao sam tvorac. I to je veoma smela tvrdnja, možemo da kažemo. Ali mi tu tvrdnju možemo naravno da testiramo. Mi smo videli da postoji neke druge tvrdnje o kojima govori Biblija, vezano, na primjer, za potop, za starost planete Zemlje, koje bi mogli da kažemo da su veoma smele tvrdnje u svetlu današnje evolucionističke nauke. I sada, biblijski koncept kaže da je tvorac pisac ovog otkrivenja, a da su ljudi jednostavno bili posrednici preko kojih je tvorac napisao ovo otkrivenje. Dakle, kao što čovjek može da napravi knjigu preko štamparske i uz pomoć štamparske mašine, tako i tvorac može da napravi Bibliju uz pomoć čoveka. Dakle, mogli bi da kažemo da je biblijsko otkrivenje produkt sadejstva tvorca i čoveka. To je, dakle, biblijska tvrdnja. I sada je Ivan Panin analizirao na originalnim tekstovima, na originalnim jezicima biblijski tekst, da vidi da li tu ima nešto što bi za njega bilo interesantno kao religioznog čoveka i čoveka od nauke. I Ivan Panin je došao do neverovatnih otkrića. Naime, on je došao do otkrića da svaka biblijska knjiga, Biblija je inače sačinjena od više knjiga koje zajedno sačinjavaju kanon Biblije, dakle, za svaku biblijsku knjigu pojedinačno i Bibliju kao celinu važe neverovatne matematičke zakonitosti. Kakve su to zakonitosti? To su zakonitosti vezane za broj 7. Naime, svaka biblijska knjiga, za svaku biblijsku knjigu i Bibliju kao celinu važi da je broj reči u rečniku deljiv sa 7. Broj reči koji počinju sa samoglasnikom deljiv je sa 7. Broj reči koji počinju sa suglasnikom deljiv je sa 7. Broj slova u rečniku deljiv je sa 7. Od ovih slova i ona koja su suglasnici i ona koja su samoglasnici deljiva su sa 7. Broj reči koji se javljaju u rečniku više od jednom deljuje sa 7. Broj reči koji se javljaju samo jednom također deljuje sa 7. Broj imenica je deljiv 7. Broj reči koji nisu imenica je deljiv sa 7. Broj vlastitih imena je deljiv sa 7. Broj muških imena je deljiv sa 7. Broj ženskih imena je deljiv sa 7. Broj reči koji počinju svakim slovom alfabeta deljiv je sa 7 i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoji neverovatna matematička zavisnost. Konkretno broja 7 do koga je došao Ivan Panin u biblijskom tekstu. Mi smo videli da taj broj 7 veoma interesantan. Inače, broj 7 je, mogli bi da kažemo, broj punine. Vidili smo sedmica stvaranja. Pa onda postoji drugi fenomeni u Bibliji i uopšte u prirodi koje možemo da vidimo, a koji su vezani za broj 7. Naprimer, svaki 7 godina se naš organizam regeneriše. Svaki 7 godina. I tako dalje, i tako dalje. Postoji puno fenomena i puno brojeva koje sad ovde ne bi iznosili zbog toga što možda gledalci nisu dovoljno upoznati sa biblijskim tekstom, ali kad uđete u biblijski tekst i kad budete analizirali ovo otkrivenje koje mi tvrdimo dobili smo od tvorca, vidjet ćete da se broj 7 veoma često spominje. Ili brojevi vezani za broj 7. Dakle, Ivan Panin tvrdi da postoje neverovatne matematičke zakonitosti koji pokazuju da čovjek nije mogao da napiše Bibliju. Dakle, da je čovjek bio samo inspirisan da napiše. Da je čovjek bio samo kanal preko koga je tvorac napisao Bibliju. I evo, navešćemo jedan ovako za ovu priliku, jedan lak i kratak primjer vezano za matematičku zavisnost koja postoji u biblijskom tekstu. Analizirat ćemo prve tri reči u Bibliji. Dakle, Biblija počinje rečima u početku stvori Bog ili na jevrijskom Berešit bara Elohim. I sada analizirat ćemo sa matematičkog aspekta ove tri reči Berešit bara Elohim. Ono što je vrlo važno jeste da Biblija počinje ovim tekstom. Dakle, postoji tvorac koji je stvorio. To je vrlo važno. Dakle, nema tu nikakvih mitoloških bića itd. Nego postoji tvorac. Dakle, Biblija počinje sa tvorcem koji je stvoritelj, koji je davalac života, koji stvara planetu Zemlju i ovaj univerzum u kojem mi živimo. I sada, reči Berešit bara Elohim imaju više zakonitosti vezanih za broj 7. Naprimjer, ove tri reči imaju ukupno 14 slova. Odnosno, 14 slova, 14 je broj koji sačinjavaju dve sedmice. Dakle, to je prva osobina vezana za broj 7. Zatim, njihova mesna vrednost, kada pogledamo njihovu numeričku vrednost i kada je saberemo, dobit ćemo broj 140, broj koji također deljuje sa 7. U pitanju je 20 sedmica. E sad, ovaj broj 40 sa svojim činiocima ima 7 cifara. Dakle, 140 je jednako 7 puta 2 puta 2 puta 5. Ukupno ima 7 cifara. Dakle, 140 ima cifru 1, 4, 0 i onda imamo cifre 7, 2, 2, 5. Dakle, ukupno 7 cifara. Dakle, još jedna osobina broja 7. Zbir ovih cifara je 21. Dakle, 1 plus 4, dakle, ova gornja formula, 140 je jednako 7 puta 2 puta 2 puta 5. Dakle, ako saberemo ove cifre, 1 plus 4 plus 0 plus 7 plus 2 plus 2 plus 5, dobit ćemo 21 ili 3 sedmice. Također, numerička vrednost reči Berešit, dakle, to je ova reč desno, zato što jevrijski tekst se piše sa desno u levo. Dakle, Berešit ima numeričku vrednost 76, reč Bara 23 i Elohim 41. Dakle, zbir ovih cifara, brojeva 76, 23, 41 i njihov zbir 140, dakle, zbir cifara, 7 plus 6 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1, plus 1 plus 4 plus 0 je 28 ili 4 sedmice. E sada, zbir naizmeničnih cifara u oba slučajeva je 14. Dakle, imamo cifre 76, 23, 41, 140. Ako sabiramo naizmeniče cifre, 7 plus 2 plus 4 plus 1, odnosno 6 plus 3 plus 1 plus 4, dakle, naizmeniče cifre ovih brojeva, također dobijemo broj koji je deljiv sa 7. I sad imamo dve osobine broja 7, vezane za činioce. Dakle, ako činioce pomnožimo njihovim rednim brojima, njihov zbir je 245. Dakle, 76, dakle, reč Berešit, je prva reč. Ako 76 pomnožimo sa 1, pa na to dodamo 23 kao drugu reč koju ćemo da pomnožimo sa 2, plus 3 puta 41, pošto je reč Elohim, treća reč na trećem mestu, dobit ćemo broj 245, koji predstavlja broj koji može da se razloži na 7 puta 7 puta 5. Dakle, dve osobine broja 7. Dalje, množenje obrnutim redom također daje zbir koji je deljiv sa 7. Dakle, zbir 315 koji prestaje 45 sedmica. Dakle, kada bismo reč Elohim, odnosno njenu numeričku vrednost, 41 pomnožili sa 1, pa dodali 2 puta 23, pa plus 3 puta 76, dobili bismo broj koji je također deljiv sa 7. I sada kada bismo sabrali dakle, ovo množenje i sabiranje, dakle, imali smo 1 puta prva reč, pa 2 puta druga reč, 3 puta treća reč i obrnuto, dakle 240 plus 315 plus njihova numerička vrednost 140, dobili bismo dakle, jedan broj koji je vrlo interesantan, dakle broj 700, dakle 7 puta 100. Dakle, ovo su neke od matematičkih zakonitosti vezano za prve tri reči Berešit bara Elohim. Dakle, nevjerovatna matematička zakonitost vezana za broj 7. Postoje i drugi matematički zakonitosti vezano za ove prve tri reči Biblije. Evo, mi smo ovdje iznali samo neke. E sad, vjerovatnoća da su ove reči Berešit bara Elohim mogle da nastanu slučajno sa ovakvim matematičkim zakonitostima, dakle sa matematičkim zakonitostima koje smo ovdje iznali, jeste 1 naprema 7 na desetu ili negde 1 naprema 280 miliona. Dakle, vjerojatnoće da je ovo nastalo slučajno je 1 naprema 280 miliona. Inače, ove reči imaju i druge matematičke zakonitosti, tako da ova verovatnoća se rapidno povećava. Dakle, ovaj matematički pristup koji je iznao Ivan Panin pokazuju da biblijski tekst u sebi ima matematičke zakonitosti koje mi možemo da uočimo i na osnovu toga možemo da vidimo da biblijski tekst nije mogao da nastane slučajno, da nije mogao da ga napiše sam čovjek. I Ivan Panin je odgovorio na pismo ovog anonimnog čitaoca koji se potpisao inicijalima VRL i objavio u jednom traktatu koji je objavio New York Sun neke od matematičkih zakonitosti koji postoje u Bibliji, a do kojih je on istraživanjem došao. I on je pozvao ovog čitaoca ili bilo kog drugog čitaoca koji zastupaju koncept, suprotan konceptu stvaranja i biblijskom konceptu, koji zastupaju neki evolucionizam ili ateizam, da pokušaju da napišu samo 300 reči, dakle samo 300 reči koji će imati neki logički sled i koji će imati neke od ovih matematičkih zakonitosti. Znači, Biblija ima oko 1200 strana. Ivan Panin nije tražio da se napiše 1200 strana sa matematičkim zakonitostima, nego samo 300 reči. I od kraja 19. veka pa do danas postoji poziv Ivana Panina, čovjeka koji je umeđuvremenu umro, da ateisti širom sveta i oni koji opovrgavaju biblijski koncept iznesu neki argument i opovrgnu ove matematičke zakonitosti koje postoje. Od onda postoji ovaj poziv Ivana Panina, do sada se na ovaj poziv niko nije odazvao i očigledno da su ovi argumenti toliko moćni, toliko jaki, da jednostavno ne mogu da se ugroze. Kao i drugi neki argumenti koje smo videli da postoje i koji su ponuđeni da se opovrgnu od strane onih koji drugačije misle. Dakle, ja mislim korektan pristup koji je zauzeo Ivan Panin. Bile su mnoge diskusije i mnoge reakcije na pismo Ivana Panina i na neke njegove radove. Inače, veliki deo njegovih radova je, nažalost, uništen. Nije se sačuvao. Postoje neki tekstovi koji su ipak sačuvani, koji su i prevedeni, koji mogu da se nabave kod nas. U svakom slučaju, postoje neki projekti da se možda nešto kod nas uradi slično, da se kompjuterski obrade matematičke zakonitosti koje postoje u Bibliji, koji do sad nisu rađeni, ali o tom potom. U svakom slučaju, ovaj argument je vrlo bitan, zato što postoje kritičari koji tvrde da tekst koji je nama dat u vidu biblijskog otkrivenja nije autentičan, da taj tekst nije siguran vodič, da je tu puno dodavano, da je puno menjano, da biblijski tekst ima neka otkrivenja koja su tačna, ali da Biblija nije siguran kriterijum na koji čovjek može da se pouzda i da biblijsko otkrivenje koje koriste danas religiozni ljudi nije otkrivenje na koje mi možemo da se oslonimo. I zbog toga Biblija, iako je knjiga koja je prevedena na najviše jezika i koja je svjetski bestseller, je knjiga koja se možda najmanje čita. Ljudi smatraju da postoje neki drugi koncepti, da postoje neki drugi pravci u životu koje treba da se slede i da biblijski koncept nije vodič koji bi bio vodič jednog savremenog čovjeka. To je jedna stara knjiga koja je pre 2000 godina napisana i ona ne može da bude, zbog silnih grešaka koji u njoj postoje, da budu merilo za savremenog čovjeka. Mi smo videli, analizirajući činjenice iz prirodnih nauka, da je biblijski tekst, mogli bismo da kažemo, popločan naučnim činjenicama. I sad dolazimo na pitanje autentičnosti biblijskog teksta. Zašto? Zato što u Bibliji postoje otkrivenja koja mi ne možemo konvencionalnom naukom da testiramo. Postoje realnosti u ovom našem svetu kojima mi ne možemo da priđemo naukom, do kojih ne možemo da dođemo. Međutim, Tvorac nama daje informacije po nekim veoma važnim pitanjima koje mi ne možemo da testiramo, kao što kažem. Međutim, zato što veliki deo Biblije mi možemo naukom da testiramo, mi izgrađujemo poverenje, mi stičemo poverenje u onaj mali procenat koji ne možemo da testiramo. Tako da taj mali procenat koji ne možemo da testiramo, mi prihvatamo poverenje. Bez obzira što ne možemo naukom da dokažemo. I u ovom trenutku ne možemo, zato što se nauka nije razvila. I to je za nas tajna. Neke stvari u ovom svetu u kome živimo i u ovoj realnosti su za nas tajna. Ali tajna nije protivrazumna. Tajna je nadrazumna. Mi ćemo jednog dana saznati, kao što malo dete kada dođe ispred neke robne kuće savremene ili ispred aerodroma, pa kad mu se ona vrata automatska sama otvore, on se začudi, to je za njega tajna. Međutim, kada on napuni 15 godina, kada nauči šta je fotoćelija, to više za njega nije tajna. Tako postoje neke stvari koje su za nas u ovom trenutku tajne. I mi možemo da imamo poverenja kada nama Tvorac govori o tim stvarima koje su za nas veoma važne. Da mi imamo poverenje u to što Tvorac govori. Na osnovu onog velikog dela biblijskog otkrivenja koje možemo naukom da testiramo. Koje možemo da testiramo našim racionalnim kategorijama. Dakle, nama dat razum. Da mi možemo da spoznamo šta jeste, a šta nije. A ne da budemo ljudi koji slepo veruju. Da budemo religiozni fanatici ili fanatici bilo kakve vrste. Dakle, nama je dat razum i između ostalog po tome se čovjek razlikuje od životinja. Dakle, argument autentičnosti Biblije je veoma važan argument. Veoma važan argument. I videli smo da je Ivan Panin zaista došao do nevjerojatnih otkrića koji potvrđuju ovu tvrdnju koju možemo da pročitamo u Bibliji, da je biblijski tekst napisao sam Tvorac. Sam Tvorac. Bez obzira koliko to na prvi pogled izgleda nevjerovatno, mi vidimo da u Bibliji imamo zaista otkrivenja od kojih možemo da kažemo zastaje dah i koja su zaista u potpunoj suprotnosti sa onim što mi danas možemo da čitamo i da vidimo u literaturi koja je dostupna. Ali također možemo da vidimo da sve ono što u Bibliji pročitamo i što možemo naukom da testiramo pokazuje se kao ispravni. Inače, jedan od najvećih zamaha kritizerstva biblijskog otkrivenja i same Biblije i autentičnosti same Biblije i biblijskog teksta bio je nakon Drugog svjetskog rata. Tada se koncept ateizma veoma zahuktao i u vrijeme najveće kritike i najvećeg uspona ateizma godine 1947. desio se jedan veoma važan događaj na lokalitetu današnjeg Izraela. Naime, na lokalitetu kod Mrtvog mora u Izraelu jedan pastir je čuvao svoje koze i ovce. Dakle, Mrtvo more je ovaj vodeni basen desno dole prikazan na ovoj fotografiji. Gore je reka Jordan, pa onda gore Galilejsko jezero. Dakle, jedan pastir je čuvao svoje koze i ovce. Ovo je Mrtvo more. Zove se Mrtvo zbog toga što ima veliku koncentraciju soli. To je inače jedan veoma interesantan geološki fenomen, jedno veliko čudo sa aspekta konvencionalne geologije. U nekoj drugoj misli ćemo govoriti o fenomenu Mrtvog mora. U svakom slučaju, na ovom lokalitetu gde je vegetacija dosta oskudna, jedan pastir je čuvao svoje ovce i koze. Jedna koza, jedan jarčić mu se udaljio od stada i počeo da se penje po okolnim brdima, dakle ovdje na lokalitetu pored Mrtvog mora. I ovaj pastir je sa kamenjem počeo da gađa ovog jarčića, želeći time da ga prisili da siđe. I kako ga je gađao, čuo je kako je kamen upao u jednu pećinu i čuo je lupanje. Čuo je da je nešto puklo i on se uplašio i otišao u kući i rekao svome ocu. Njegov otac je došao, on je ušao u pećinu i tu u pećini je pronašao neke ćupove. U tim ćupovima je pronašao neke svitke, uzeo je neke od njih, bilo je puno ćupova i puno svitaka. On je uzeo neke od tih svitaka, izneo i neke od tih svitaka izneo i na pijacu u svome gradu i izneo ih da ih prodaje. Možda će neki zainteresovani sakupljač antikviteta kupiti ove svitke koje on pronašao u ovoj pećini. I da li slučajno ili nije, tu je prolazio jedan poznati arheolog koji je video ove svitke izložene da se prodaju. On je bio zainteresovan da to kupi. Svitci su bili vrlo jeftini. On je to kupio i kada je došao kod svoje kuće i kada je analizirao ove svitke, on je bio zaista zaprepašćen. U pitanju su bili biblijski tekstovi. Biblijski tekstovi koji su veoma stari. Postoji jedan argument koji su iznesli ateisti, a to je da biblijski tekst koji mi danas imamo, dakle koji mi danas imamo u ruci, dakle prevod biblijskog teksta, nije autentičan zbog toga što je Biblija davno pisana, pre oko 2000 godina. I da, previše od 2000 godina, i da tekst nije autentičan zbog toga što prve kopije originala datiraju nekih 14 vekova nakon pisanja originala. Naime, jevrijski tekst Biblije, odnosno kako ga zovu Stari Zavet, je završen sa pisanjem u 4. veku pre naše ere. I sad od 4. veka pre naše ere, pa sve do 10. veka, mi nemamo nijedan kompletan tekst ovog jevrijskog zapisa. Dakle, postoji jaz od 14 vekova. I sada kritičari su rekli to je veoma dugačak vremenski period. Kako mi možemo znati da je ova prva kopija koja se danas čuva u jednom muzeju u Rusiji, kako mi možemo da znamo da je ovaj tekst autentičan i da nije došlo do ispravke i promene za ovih 14 vekova? Kada su bitni tekstovi Novog Zaveta, tu nema primjedbi zbog toga što je Novi Zavet pisan u prvom veku, a prve kopije postoje već odmah u drugom veku. U samom slučaju, bio je kritikovan ovaj jevrijski tekst zbog toga što konačno u tom jevrijskom tekstu se nalazi i izveštaj o stvaranju koji je zapisao Mojsije. I dakle, postoji taj argument kritičara i sada ovaj arheolog otkriva da on u ruci drži biblijski tekst koji je star dva veka nakon pisanja originala. Dakle, tekst koji datira iz drugog veka pre naše ere, dakle u 4. veku pre naše ere, je završeno pisanje Starog Zaveta u kome je dat izveštaj o stvaranju. I samo dva veka nakon toga mi imamo spise do kojih koje sada u ruci drži ovaj arheolog. Dakle, spise koje mi sada imamo i koje možemo da testiramo. Da vidimo koliko su oni autentični. I ovaj arheolog je ponovo došao na pijacu, počeo da traži ove spise, nove spise. I sada ovi Arapi kad su videli da su ovi spisi interesantni za strance, pitanje je bio neki Amerikanac koji je došao do tih spisa, koji je teo da kupi te spise, koji se tu nalazio, koji je istraživao. U svakom slučaju, Arapi su videli da se stranci interesuju za ove spise i onda su oni počeli da kidaju one spise i da ih prodaju po veoma skupim cenama. Otkrivene su i druge pećine sa spisima. Počelo je da se prodaje. Država je videla šta se radi, država se umešala i prestalo je sa rasparčavanjem i sa prodajom ovih spisa. U svakom slučaju, godine 1947. godine otkriveni su poznati i čuveni kumranski spisi. Dakle, kod mesta Kumran, kod Mrtvog mora, u jednoj pećini, najpre, a kasnije i u drugim pećinama, pronađeno je mnoštvo spisa. U pitanju je jedna biblioteka koja je tu bila pohranjena i u toj biblioteci, pored drugih tekstova, bili su pohranjeni i tekstovi, dakle, biblijski tekstovi. I sada mi imamo biblijski tekst iz drugog veka pre naše ere. Dakle, tekst koji je prema zakonima verovatnoće, ajde da tako kažemo, veoma veran, veoma blizak originalu. Jer originalni tekstovi nisu nigde sačuvani, ali postoji veoma kratak vremenski raspon između pisana originala i kopija. Dakle, veoma kratak. Kada pogledamo, na primjer, koliki je vremenski raspon između pisanja originala, na primjer, Ilijade ili Odiseje, vidimo da je vremenski period ili nekih drugih starih spisa, vidimo da je taj vremenski period između pisanja originala i kopije, prve kopije i originala, mnogo, mnogo veći. Ovdje imamo samo dva veka. Samo dva veka. I sada imamo spis iz drugog veka pre naše ere i ovaj naš današnji tekst. I sada, ukoliko postoji razlika, ukoliko postoji greška u prepisivanju, u prenošenju, jer nekada nisu postale štamparske mašine, nego se prepisivalo, ako postoji greška, mi ćemo moći da je detektujemo, da je uočimo. I kada su istraživači počeli detaljno da istražuju pećine, oni su pronašli mnoštvo ćupova. Kao što sam rekao, i u tim ćupovima su pronađeni spisi koji su zatim bili detaljno istraživani. Detaljno istraživani od strane analitičara. Dakle, stručnici su analizirali ovaj tekst i šta je konstatovano? Kakav je odnos između ovih starih tekstova i današnjeg teksta koji imamo? Došlo se do nevjerojatnih otkrića da tekst koji mi imamo je potpuno autentičan tekstu koji je pronađen kod Kumrana. Dakle, više od 20 vekova je proteklo od kad su pisani ovi spisi koji su pronađeni kod Kumrana i teksta koji mi danas imamo. I vidimo da je tekst nepromenjen. Dakle, biblijski tekst koji mi danas imamo je potpuno autentičan i matematički i sa bilo kog drugog aspekta. Dakle, tekst koji mi imamo danas na jevrijskom jeziku, dakle, originalni jevrijski tekst koji danas imamo je tekst, možemo slobodno da kažemo, koji su pisali ishodišni pisci, dakle, koji je pisao sam tvorac pre nekoliko hiljada godina. Dakle, veoma važna informacija za nas, da tekst koji imamo je autentičan. Dakle, mi možemo da se oslonimo na tekst koji je nama otkriven. Zbog toga što u tom tekstu koji nam je dat imamo odgovore na vitalna čovekova pitanja, na osnovna čovekova pitanja. Konačno, imamo odgovor na pitanje zašto smrt na planeti Zemlji i kako problem smrti koji imamo na planeti Zemlji može da se reši. Kako? Kako može da se reše svi problemi koji danas postoje? Dakle, na osnovu ovih istraživanja, matematičkih, arheoloških i drugih, mi možemo da tvrdimo sa apsolutnom izvesnošću da imamo siguran vodič na koji možemo da se oslonimo, na koji možemo da se pouzdamo. I mi ćemo u sledećoj emisiji, koja će biti posljednja emisija u ovom serijalu, koliko bude naravno interesovanje, mi možemo ovaj serijal i da proširimo. U svom slučaju, mi ćemo u sledećoj emisiji govoriti o najjačem dokazu bilo koncepta stvaranja. Dakle, o dokazu vezan za eksperiment koji je napravio tvorac na planeti Zemlji, jedan poseban eksperiment gde on na jedan puni način se otkrio čoveku i dao mu informacije vezano za pitanja koja njega muče. Za životno pitanje koje čoveka muči. I mi ćemo u sledećoj emisiji analizirati taj argument i taj dokaz koji nam je tvorac ponudio i analizirat ćemo taj eksperiment koji je tvorac izvršio na planeti Zemlji. Također koristim priliku da vas pozovem da ogledate tu emisiju i da neposredno nakon ovog mog izlaganja pogledate video materijal koji smo vam pripremili. Do sledeće emisije. Ja vas sve srdečno pozdravim.